Nafarran ere atzo greba eguna izan zen eta hainbat mobilizazio burutu zituzten. Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egun on.
Egun on, Iruñetik.
Azteko, atzoko greba eta mobilizazioak Nafarroan.
Bai, bueno, grebaren deia, denak ados esaterakoan orokorra, etzela izan. Eta ezin izan, hemen Nafarroan gehiengo sindikala egiten dutenak, hau da, UGT eta Komisione Obreras ezbait ziren deitu zutenen artean hortik hasita. Ta gero emaitza edo balantzeta, balorazioetan eta ikusitu konparazioak iaz izandako beste greba eta mobilizazioen ondoan zertxo baite motelago edo palago izan zela erantzuna eta alako. Bueno, betire deia egin duten sindikatuak elatalab eta eilaz eta esekata N eta Iru eta CGT eta CNT eta hemen solidari sindikatuak ere apoio kritiko emanez eta hor lan ustearen aldetik zenbait sektoreta, zenbait tokitan, handiago beste tokitan baino mobilizazioa bai handia bereziki hemen Iruñan atzo guardian egindako manifestazioa arratsaldean egindakoa euripean izan zen eta bueno izan da hor jende asko atera dena egoerarekin eta gobernuen politikarekin konforme ez dagoela esatera. Eta horrek noski bere balorea badu. Ahotsa gobernutatik eta agintari politikoena ez dela hien borondate, zeiniko politika baizik goitik nun baitetik etortzen zaiela eta bueno, horrekin resignazioa besterik ez dagoela eta behaz hor desadostasuna adirazteko modu bat izan da atzokoa, hortaz ez da zalantzarik. Ez da izen baito har txiki egiteko modua ere izan liteke, korte inglesaren ingurua bihurtu zela berriro ere, ba hor nola baiteko borrokatuki, dena den polizien presentzia ugaria, eta hor bai talde soziale zenbaitetatik oiua korte ingles eta Bangladesh lotuta, El Corte Inglés mata en Bangladesh, haitu genuen esate baterako. Gero, suhiltzaileek ja aurreko batean egin zutena, greba egin ezin, gutxieneko zerbitzuak erabatekoak direlako, eta horre ekimena, ez iniziatiba, euren soldata, egun horretako jornala, eman, ekimen solidariotarako, hemen bat ipate jantoki solidariorako, eta adibide hori ere, zenbait jokitara ere zabaldua, lanari ez utzi, administrazio publikoak aurreztuko luken dirua ez oparitan eman, baizik hoi baliatu gero, helburu sozialetarako eta gisa honetakoak ere izan dira. Gero izan ziren hor manifestazioak amaitu ondorengo zenbait gertaera, kontrola gaitzak, kontrola gabeko zenbaitzuk, zaborrontziak gurutzatu eta hoiei zu eman, hemen Iruñan, kale nagusi ondoan, San Lorenzo elizaren ondoan, eta jakina, asko, olako asko izan ez baziren ere, baten batek hoxe aukeratu du, ez, egunkari ez ari gara, lehen horrira eramateko eta atzoko egunaren sintesia ba, irudi horren bitartez emateko. Atxiloketa batzuk ere, batzuk ume koskorrak, adinez gazteak, eta horrela joan da, eta pues, horren ondotik, bakoitzak bere posiziotatik begiratzen du, hemen ikusten ari gara, UPN-etik, edo Partido Popularretik esana, vandalismoaren kondena, greba nazionalistak hori bizterik ez dule ekartzen da, alakoak. Atzokoarekin ez da amaitu, gaur bertan, esate baterako, langabetuen batzarrekoek egina dute deia enplegu zerbitzuen, enplegu bulegoen parean kontzentrazio egiteko edo bihar berriz maiatzaren 15eko mugimendukoak dira troikaren esanen aurkako kontzentrazio deiata egina dutenak.
Esan bestalde, ba arazo larriak urtegiarekin.
Bai, eta horre aurreko astean Antonio Casas geologoak Zaragozako Unibertsitatean esandakoak hor kezka handia gotu du. Konfederazio hidrografikoak azkenik ematen du prestatuak dauzkala larrialdietarako planak esa inguruko herrietako jendeak leisterka eta presaka atera beharko balu, simulakrorik eginen ote den edota ikusteko dago. Arriskua zenbatekoa den, hor Zangozako udalak hirugarren txosten bat eskatu du, Antonio Casas jaunak eginikoa, geologoak eginikoa, horren parean konfederazio hidrografikoak daukana, besteren bat beharko litzatekela, baina gobernutik diote ezetz, konfederazio hidrografikoak dionari ematen diola sinesgarritasuna. Debatea hortxe dago eta oraindik asko aditu beharko dugu horri buruz.
Bestalde, asteburuan, Bardean, martxa izango da, tiro poligonen aurka.
Tiro poligonoa hortxe baitago, entrenamendu militarrak egiteko, nola bombardatu, hemendik urrutiko hiriak nola suntzitu, eta horretarako baliatzen da, Bardearen ingurua. Gastu militarrak, hoi gaiaren inguruan dagoen beste puntua, eta garai honetan, hegazkin militarrak muitzia eta bombardaketan eta ibiltziak zenbateko kostua duen ere alde ekonomikotik ere behiratu beharra. Agiri bat kulturarloko zenbait jendek izenpetutakoa, Miguel Sánchez Ostiz idazlea tartean da gero antzerkit mundu horretako jendeak eginikoak, esan bezala adirazpen bat, behin berriro Bardeatik behingoz tiro poligono hori kentzeko edo kentzeko eskatzen bai.
Bukatziko Mikel, asteburuan ere, atortxurrok.
Bai, astebururako hemen ditugun proposamenetan, hoi Bilbon bezala, liburu saltzaileak plazaratera, tamar bat egunez egon behar dute hor, gero hemen Iruñeko arrozadia auzoko festak, eta ba, besteak beste, hoxe, atortxurrok, eta hoi bihar Atarrabi eta Burlata bi herriak elkartzen diren puntuan, bide batez esanik bi herrietako kanposantuen arteko toki horretan da hor beste Fermin Muguruza eta Berri Txarrak eta beste talde batzuk hoiek bezain entzutetsuak edo besteak ez horren ezagunak eta hortxe behin berriro 15. edizioa du aurtengo honetan atortxurrok jaialdiak.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.